Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a Dega sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Belén Rodríguez.
Moi boas, saúdos, benvidos a un programa máis de Radio Cerna no que facemos repaso das novas ambientais máis destacadas da última semana. O pasado mércores, mentras Galiza celebraba o Día da Súa Lingua, tivo lugar en todo o estado a Macropoxa, que concedeu uns 2.000 megavatios a distintas fontes de enerxía renovable para poder cumprir cos obxectivos da Unión Europea en renovables para o ano 2020. A Poxa, que non estivo exenta de polémica por existir certas dúbidas sobre a súa neutralidade, estivo tamén moi reñida. Saíu vencedora a enerxía eólica e, a súa vez, o grupo Forestalia, Gas Natural Fenosa, Enel Green Power España, filial de Endesa, e tamén Gamesa. Entre todas elas, adxudicáronse máis de 2.500 megavatios. Só Forestalia adxudicouse 1.200, que tamén foi a triunfadora na Poxa de 2016. A segunda en obter máis potencia de megavatios foi Gas Natural Fenosa. Iberdrola, a eléctrica con máis potencia eólica do Estado español, acudiu a Poxa, pero non se adxudicou ningún megavatio. Un informe do Parlamento Europeo propón reducir as emisións netas de carbono a cero para 2050 e tamén para iso propón que o obxectivo de reducción de emisións para 2030 se incremente nun 40%. Na actualidade, a proposta da Comisión Europea é do 30%. Outra das propostas de cara á sostibilidade enerxética do futuro é a de lograr un mix enerxético 100% renovable para 2050 e un modelo económico baseado na eficiencia enerxética. O informe foi publicado esta semana polos comités de enerxía e medio ambiente do Parlamento. Agora os estados terán que darlle o seu visto. O Colexio Oficial de Enxeñeiros Industriais concertou en Santiago de Compostela un centro de profesionais para avaliar os efectos da descarbonización e da emisión dos gases de efecto invernadoiro. Na xornada que tivo lugar o pasado venres, baixo o título A Transición Enerxética cara a Descarbonización, analizáronse os cambios aos que terán que enfrontarse empresas e sociedade para adaptarse ás mudanzas que se prevén de aquí a 2050 por mor do cambio climático e da desaparición progresiva das enerxías fósiles. Pola súa banda, Fenosa e Iberdrola volen fracasar no seu intento de limitar o pago do canon ambiental polos grandes encoros que puxo a andar o goberno bipartito da Xunta en 2008. Por este imposto, a Xunta percibe anualmente entre 10 e 15 millóns de euros. Un imposto que as hidroeléctricas recorreron por vía judicial en 2014 por presunta inconstitucionalidade. Pero o Tribunal Superior de Xustiza ven de quitar esa razón a través de dúas sentenzas nas que se avala a constitucionalidade do pago do canon e tamén a forma na que se calcula. A Plataforma pola Defensa da Ría do Burgo conseguiu reunir na Coruña milleiros de persoas para reivindicar unha solución definitiva ao grave deterioro da ría. Piden que se rexenere de forma urxente e integral, que se dote esta actuación de orzamentos suficientes, que se aprobe de forma inmediata o plan de dragado e que se aproben axudas ao marisqueo mentras non se eliminen os vertidos e non se poida desenvolver esta actividade con normalidade. Pola súa banda, a ministra de Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, declarou esta semana que se comprometía a sanear integralmente as rías galegas, pero lamentou a escasa colaboración de algúns concellos. O Comité Cidadán de Emerxencia da Ría de Ferrol pon de relevancia que o Grupo Tojeiro, principal accionista de Reganosa, financiou o Partido Popular o ano anterior a que o Goberno concedese autorización de entrada en funcionamento da planta regasificadora de Ferrol. O Comité asenta esta afirmación na información recollida nos documentos do ex-tesoureiro do PP de Galiza achegados na causa da trama Gürtel. Nestes documentos aparece un ingreso nas contas do partido de 60.000 euros procedente do Grupo Tojeiro. Este feito, segundo o Comité Cidadán, podería explicar por que o goberno do PP seguiu mantendo a actividade da planta pese a sentenzas contrarias do Tribunal Supremo. O Concello de Santiago de Compostela atopa unha solución, cando menos provisional, para as súas necesidades de depuración e saneamento das augas residuais. Mentras non conclúe a construción da nova depuradora do Souto, o Concello optou por ampliar a Edar de Silvouta e implantar un sistema innovador de depuración baseado nun proceso denominado bioactiflo. Este sistema consegue absorber a materia orgánica grazas ao contacto con microorganismos procedente do fango activo da depuradora, permitindo así aumentar a capacidade da instalación nun 40%. Este proceso podería reutilizarse na depuradora do Souto. A Xunta xa rexeitara a solicitude da empresa Minarcer para a realización dunha grande explotación de feldespato en Faramontaos, na Limia, que afectaba ata 8 núcleos da comarca. Pero tras intensas movilizacións dos veciños e veciñas dos terreos presuntamente afectados a través da plataforma Corno do Monte, alá polo ano 2013, e despois a negativa da Xunta, agora é tamén o Tribunal Superior de Xustiza o que frea os intentos da mineira. O fallo do Tribunal resolve a favor da decisión da Xunta de denegar a autorización á empresa Minarcer. Aínda así, esta pode recorrer ante o Supremo. Conseguírono finalmente. Os amigos e amigas das árbores da Limia conseguen salvar os pradairos da Avenida Celanova de Xinzo, que estaban ameazados pola reforma da estrada da entrada á vila. A Xunta recúa e modifica o proxecto de mellora da avenida para evitar ter que talar as 54 árbores afectadas. O Concello de Xinzo tamén solicitou unha modificación do proxecto á vista da alarma social. Desde a plataforma veciñal manifestan gran satisfacción despois de coñecer a noticia, pero agora din que pedirán que os plátanos se inclúan dentro do catálogo de árbores enlleiras de Galiza como formación arbórea singular. E curiosamente o toxo estás a converter nun pesadelo en países de América ou Oceanía e mesmo noutras zonas do Estado español como en Caracas. O Ulex europaeus está incluído na lista das 100 especies exóticas máis problemáticas do mundo polo seu carácter invasor e depredador. Male a que en Galiza está considerada especie autóctona, o toxo convive en plena armonía co resto da nosa flora. Noutros lugares do planeta, como en Colombia, a súa expansión está a poñer en risco plantas endémicas e emblemáticos arbustos dos montes andinos. En Canarias tamén está a xerar problemas coas especies nativas. O Concello de Bergondo pon en marcha un grupo de voluntariado ambiental para realizar actividades de concienciación e vixiar que o estado ambiental do municipio se xa o máis óptimo posible. Esta Brigada Verde de Bergondo retirará especies invasoras, limpiará praias e leitos fluviais de refugallos e fará actos de concienciación entre a veciñanza. Tamén dará conta de vertedoiros ilegais. Por de agora son 12 persoas voluntarias que recibiron xa un curso que os acredita como voluntarios. Científicos do Observatorio Astronómico da USC, da Rede Española de Bólidos e Meteoritos, confirman que no Día das Letras Galegas do pasado ano surcaron os ceos galegos restos dun bólido. Os bólidos producense cando os meteoroides que viaxan nas órbitas solares toman contacto coa atmosfera e nese choque brilan, producindo un fenómeno luminoso que é dotado de observar polo ollo humano. Veciños de Guntín, Vilagarcía ou do Xurés, que alertaron as autoridades deste fenómeno, foron testemunhas das bolas de fogo que produciron varias explosións. Segundo os científicos, as detonacións producironse a unha distancia como mínimo de 26 km, polo que existen moitas probabilidades de que restos de meteoritos caerán principalmente nos concellos de Arbo e das Neves. Este domingo, 21 de maio, será o Día Europeo da Rede Natura 2000. Con esta celebración, a Unión Europea pretende destacar a necesidade de conservación dos 27.000 espazos europeos protegidos como Rede Natura, que representan o 18% da superficie terrestre e o 6% da superficie mariña de toda a Unión. No caso do Estado español, a Rede Natura ocupa o 27% de toda a súa superficie e no caso galego non chega ao 12%, é dicir, menos da metade da media española. E o vindeiro luns cumpriránse tamén 20 anos desde que Galiza sufriu o seu peor tremor de terra. Foi o 22 de maio de 1997, cun tremor de 5,1 graus na escala de Richter, que fixo tremer a todo o país, pese a que o epicentro se situou entre as localidades de Sarria, Triacastela e Becerreá. Neste triángulo sísmico, é no que desde entón se registra un maior número de pequenos sismos de baixa intensidade de forma puntual. Os sismólogos atribúen estes movimentos de terra a unha posible reactivación da falla de Becerreá, que é unha placa independente da euroasiática e africana que se mexe polo choque entre estas dúas grandes, un movimento que se leva producindo desde xa hai 65 millóns de anos. Voltamos o lunes.